Գիրք երկրորդ Գլուխ 14-րդ Մաս երկրորդ Տիկին Բովարի մտքերն այնպես չէին հստակեցել, որ կարողանար որևէ բանով լրջորեն զբաղվել, բայց եւ այնպես ուղարկված գրքերը սկսեց կարդալ մեծ ճանասիրությամբ։ Նա իսկույն նողկանք զգաց կրոնական դոգմաների հանդեպ, բանավիճական գրվածքների ամբարտավանությունը դուր չեկավ նրան, որովհետև կատաղի հարցակման էին ենթարկվում այնպիսի մարդիկ, որոնց ինքը չէր ճանաչում։ Իսկ կրոնական ուղղվածության աշխարհիկ պատմվածքները ոչնչով չէին առնչվում իրական կյանքին։ Հուսով էր, որ հոգեպարար գրքերը որոշ ճշմարտություններ կբացահայտեն իրեն, բայց նրանք լրիվ հակառակ ներգործություն ունեցան։ Ճշմարտություններն իսկ աստիճանաբար Էմմայի համար կորցրեցին իրենց հրապույրը։ Այնուամենայնիվ, նա դեռ համառում էր, և երբ գիրքն ընկնում էր նրա ձեռքից, նրան թվում էր, թե համակված է այնպիսի նուրբ թախիցով, որպեսին կարող է զգալ սոս կամենաբարձր համարում ունեցող կաթոլիկուհին։ Ինչ վերաբերում է Ռոդոլֆի հիշատակին, Էմման այն թաղել էր իր հոգու խորքում, և այդ հիշատակը այնտեղ էր մնում ավելի հանդիսավոր ու անշարժ, քան ստորերկրյա դամբարանում դրված թագավորի մումիան։ Նրա զմրսված ուժեղ սիրուց բարձրանում էր մի քաղցր բուրմունք, որ պարուրելով ամեն ինչ, քնքշությամբ էր համակում այն մթնոլորտը, ուր Էմման ուզում էր ապրել։ Երբ նա ծունկ էր չոքում իր գոթական աղոթարանի առջև, Աստուն էր ուղում այն նույն քաղցր խոսքերը, որ մի ժամանակ իր սիրեկանին էր մրմնջացել հեշտասիրության զեղումների պահերին։ Եվ դա անում էր ամրապնդելու համար իր մեջ հավատքը, բայց ոչ մի բերկրանք չէր իջնում երկնքից, և նա վեր էր կենում հոգնատանջ ու խիստ խապված լինելու անհուն զգացումով։ Բայց մխիթարվում էր նրանով, որ Աստված փորձության է ենթարկում իրեն, և ջերմեռանդության այդ հպարտության մեջ նա համեմատում էր իրեն երբեմնի այն մեծ տիկնանց հետ, որոնց փառքը երազել էր Դելավալիերի նկարներից մեկը դիտելիս, իսկ այդ կանայք մեծագույն վսեմությամբ քարշ տալով իրենց երկար զգեստների ժապավինված փեշատուտերը հեռանում էին, որպեսի Քրիստոսի ոտների մոտ թափային կյանքից վիրավորված իրենց սրտերի ամբողջ արտասուքը։ Այդ ժամանակ Էմման ազնատուր եղավ ծայրահեղ բարեգործությունների։ Աղքատների համար շորեր էր կարում, վարելապայտ էր ուղարկում նորածինների մայրերին, և մի անգամ էլ Շարլը տուն վերադառնալիս տեսավ խոհանոցում երեք դատարկա շրջիկների, որոնք ապուր էին ուտում։ Տուն վերադարձրեց իր փոքր աղջկան, որին Շարլը ուղարկել էր ստնտուի մոտ, երբ ինքը հիվանդ էր։ Սկսեց կարդալ սովորեցնել նրան, և Բերթայի լացն այլևս համբերությունից չէր հանում նրան։ Դա հեզության ամեն ինչ ներելու տրամադրվելու արգասիք էր։ Ինչի մասին էլ որ խոսելու լիներ, արտահայտությունները դառնում էին վերամբարձ։ «Փորացավը տանցավ հրեշտակս», հարցնում էր նա երեխային։ Մայր Բովարին կշտամբելու ոչ մի բան չէր գտնում, բացի թերևս փոխանակ իր շորերը կարկատելու, որբերի համար բլուզներ գործելու խելահեղությունից։ Սակայն, չափազանց հոգնած ընտանեկան կռիվներից, բարի պառավին դուր էր գալիս այս խաղաղ տունը, այնպես որ մնաց այդտեղ նույնիսկ զատկից հետո էլ, որպեսի չտեսներ, թե ինչպես իր ամուսինը, այդ մոլի անաստվածը յարշիկ էր ուտում ամեն ավագուր պատ։ Բացի իր սկեսրոչից, որ իր ուղամտությամբ ու ծանր նիստուկացով մի քիչ ամրապնդում էր Էմմային, նա գրեթե ամեն օր հյուրեր էր ունենում։ Դրանք տիկին Լանգլուան, տիկին Կարոնը, տիկին Դյուբրոյը և տիկին Կյուվաշն էին։ Իսկ ժամը 2:05-ը կանոնավոր այցելում էր պատվական տիկին Օմեն, որ երբեք չէր ցանկացել հավատալ իր հարևանուհու մասին տարածվող ոչ մի բամբասանքի։ Փոքրիկ Օմեներն էլ գալիս էին տեսնելու նրան։ Ժյուստենն էլ էր ընկերակցում նրանց և նրանց հետ էլ սենյակ էր մտնում ու մնում կանգնած դռան մոտ, անշարժ ու անխոս։ Հաճախ նույնիսկ տիկին Բովարին ուշադրություն չէր դարձնում նրան ու սկսում էր իր վրա գլուխը կարգի բերել։ Սանրն էր հանում ու գլուխն ուժգին թափահարում, և երբ առաջին անգամ Ժյուստենը տեսավ նրա ամբողջ մազերը, որ իջնում էին մինչև ծունկը, բացանելով սև ոլորները, խեղճ տղային թված, թե հանկարծակի մտավ մի ինչ-որ արտակարգ ու նոր աշխարհ, որի շքեղությունը սարսափեցրեց նրան։ Էմման իհարկե չէր նկատում նրա լրիկ պատրաստակամությունն ու ամոթխածությունը։ Նա երբեք չէր կասկածում, որ իր կյանքից անհետացած սերը տրոփում էր այդտեղ, իր մոտ, այդ կոշտ կտավես շապկի տակ, իր գեղեցկության փայլի առջև բացված այդ պատանու սրտի մեջ։ Բացի այդ, Էմման այնպիսի անտարբերություն էր ցուցաբերում ամեն բանի նկատմամբ, խոսքերն այնքան սիրալիր էին ու նայվածքն այնքան մեծամիտ, շարժձևերն այնքան այլազան, որ այլևս նկատելի չէր ոչ նրա բարեգործությունների եսականությունը և ոչ էլ առաքինության ապականությունը։ Օրինակ, մի երեկո նա բարկացավ իր սպասուհու վրա, որ դուրս գալու իրավունք էր խնդրում, և այդ պատճառով էլ մրթմրթալով մի պատրվակ էր փնտրում։ Ապա հանկարծ հարցրեց. «Ուրեմն սիրում ես նրան»։ Եվ առանց սպասելու կարմրած Ֆելիսիտեի պատասխանին, տխուր շեշտով ավելացրեց. «Լավ, գնա, զվարճացիր»։ Կանաց սկզբներին Էմման հակառակ Բովարիի նկատողություններին այգին ծայրից ծայր շուրթ տալ տվեց։ Այնուամենայնիվ, Շարլը գոհ էր տեսնելով, որ Էմման վերջապես որևէ ցանկություն է դրսևորում։ Նա ինչքան լավանում էր, այնքան ավելի էր այդ ցանկությունն արտահայտվում։ Ամենից առաջ նա միջոց գտավ ստնտուին, մայր Ռոլեին արտաքսելու, որ նրա ապակինման ժամանակ սովորություն էր դարձրել հաճախակի իրենց խոհանոցը գալ իր երկու պահ դրված երեխաների ու մի գիշերօթիկի հետ, որը մսակեր վայրենուց ավելի գիշատիչ էր։ Հետո նա ազատվեց օմեներից, հետսետը ճամփու դրեց մյուս այցելուներին և նույնիսկ նվազ հետևությամբ սկսեց եկեղեցի գնալ, իմ մեծ հավանություն դեղագործի, որ այդ ժամանակ բարեկամաբար ասաց նրան. «Քիչ էր մնացել, կղերական դառնայիք»։ Հայր Բուրնեզյանն առաջվան նման ամեն օր քրիստոնեական դասից հետո գալիս էր նրա մոտ։ Նա գերադասում էր դրսում մնալու թարմոտ շնչել պուրակի մեջ, այսպես էր նա անվանում այգին։ Դա Շարլի տուն վերադառնալու ժամն էր։ Ծառան քաղցր գինի էր բերում և նրանք սկսում են խմել միասին տիկնոջ կատարյալ առողջության կենացը։ Բինեն էլ այդտեղ էր լինում, այսինքն մի քիչ ցած, տաղավարի դիմաց ու խեցգետիններ էր որսում։ Բովարին հրավիրում էր նրան թարմանալու, իսկ նա մեծ հմտություն էր հանդես բերում շշերի խցանները հանելու գործում։ «Պետք է», ասում էր նա գոհ հայացք նետելով չորս կողմը, մինչև բնապատկերի ամենահեռավոր կետերը, «շիշն այսպես ուղիղ դնել սեղանի վրա և թելերը կտրելուց հետո քիչ, քիչ, կամաց, կամաց հանել խցանը, ինչպես որ, իմիջայելոց, սելցի ջուրն են բացանում ռեստորաններում»։ Սակայն Բինեի ցուցադրության միջոցին հաճախ խնձորի գինին խփվում էր նրանց դեմքին, և այդ ժամանակ եկեղեցականը խրպոտ ծիծաղով բնավ չէր մոռանում այս զվարճախոսություններն անել։
«Նրա լավարակությունը աչքի է ընկնում»։
Նա իսկապես լավ մարդ էր և նույնիսկ երբեք էլ չզայրացավ, երբ մի օր դեղագործը խորհուրդ տվեց Շարլին, որ տիկնոջը զվարճացնելու համար Ռուանի թատրոն տանի, հայտնի տենոր Լագարդիին լսելու։ Օմեն զարմացավ այս լռությունից, ուզեց նրա կարծիքն իմանալ և քահանան հայտնեց, թե ինքը գտնում է, որ երաժշտությունը նվազ վնասակար է բարքերին, քան գրականությունը։ Սակայն դեղագործը ստանձնեց գրականության պաշտպանությունը, թատրոնը, ասում էր նա, հրապուրիչ ձևով հանդիսատեսին ներկայացնում է բարոյախոսությունը և դրանով նպաստում նախապաշարմունքների վերացմանը։ «Ծիծաղով են մաքրվում բարքերը, պարոն Բուրնիզյեն, այ վերցրեք Վոլտերի ողբերգությունների մեծ մասը, նրանք լի են փիլիսոփայական խորհրդածություններով, որոնք այդ ողբերգությունները դարձնում են բարոյականության և դիվանագիտության մի ճշմարիտ դպրոց»։ «Սրանից բավական ժամանակ առաջ Փարիզի Ստահակը վերնագրով մի պիես եմ տեսել ես», ասաց Բինեն, «որտեղ մի ծեր գեներալի իրոք խապված տիպ կար. Նա իր մոտ է վերցնում մի պարկեշտ ընտանիքի որդու, որ հրապուրել էր մի բանվորուհու, իսկ սա ի վերջո»։ «Անկասկած», շարունակեց Օմեն, «կա և վատ գրականություն, ինչպես որ կա և վատ դեղատուն, սակայն ամբողջովին դատապարտել արվեստներից ամենակարևորը ինձ թվում է անհեթեթություն, ինչ որ միջնադարյան բան, արժանի այն խայտառակ ժամանակներին, երբ Գալիլեյը տարապում էր բանտում»։ «Ես գիտեմ», առարկեց քահանան, «որ կան լավ գործեր, լավ հեղինակներ, սակայն այն հանգամանքը, որ տարբեր սեռերի անձնավորություններն իմ են հավաքվում աշխարհի շքեղությամբ պճնված մի կախարդական վայրում, և ապա այդ հեթանոսական դիմակահանդեսները, այդ շպարը, այդ ջահերը, այդ կանացիացված ձայները, մի խոսքով այդ ամբողջի վերջը կլինի մտքի սանձարձակության սերմեր ցանել և անպարկեշտ մտածումներ ու անմաքուր փորձություններ առաջացնել»։ «Համենայն դեպս այսպես է եկեղեցու բոլոր հայրերի կարծիքը»։
Վերջապես,
ավելացրեց նա հանկարծակի իր ձայնի խորհրդավոր շեշտ տալով ու շարունակելով բթամատով ծխախոտը փաթաթել.
Եթե եկեղեցին դատապարտել է ներկայացումները, նշանակում է իրավունք ունի, իսկ մենք պետք է ենթարկվենք նրա որոշումներին.
Սակայն ինչու բանադրում են դերասաններին,
հարցրեց դեղագործը,
նրա համար, որ վաղնջական ժամանակներում նրանց ներկայացումները մրցակցում էին եկեղեցական արարողություններին.
Այո, խաղում,
ներկայացնում էին հենց եկեղեցու դասում, միստերիա կոչվող զավեշտի նման բաներ, որոնց մեջ շատ հաճախ պարկեշտության օրենքները ոտնահարվում էին.
Եկեղեցականը բավականացավ միայն մի հառաչանք արձակելով, իսկ դեղագործը շարունակեց.
Ճիշտ այդպես էլ, ինչպես Աստվածաշնչի մեջ, այնտեղ կգտնեք մեկից ավելի մանրամասնություններ, բոլորն էլ պիկանտ, իսկապես զվարճալի բաներ.
Եվ տեսնելով, որ հայ բուրնիզիենը զայրույթի շարժում է անում, ավելացրեց.
Օ, համաձայնեք, որ դա որևէ երիտասարդ անձնավորության ձեռքը դնելի գիրք չէ, և խիստ կվրթով է, եթե իմ աթալին, սակայն բողոքականներն են և ոչ թե մենք, որ հանձնարարում են Աստվածաշունչը,
բացականչած եկեղեցականը համբերությունից դուրս գալով. Միևնույն է, ասաց Օմեն, ես զարմանում եմ, որ մեր օրերում այս լուսավոր դարում դեռ համարում են դատապարտել այդ մտավորական հանգիստը, որ անվնաս բարոյականացնող և նույնիսկ երբեմն էլ առողջապահական բան է, այնպես չէ, դոկտոր?
Իհարկե,
անփութորեն պատասխանեց բժիշկը, թերևս այն պատճառով, որ միևնույն տեսակետն ունենալով չէր ուզում ոչ ոքի զայրացնել և կամ թե ոչ մի տեսակետ չուներ։ Խոսակցությունը կարծես թե վերջացել էր, երբ դեղագործը հարմար դատեց մի վերջին հարված էլ հասցնել.
Ես այնպիսի քահանաներ եմ ճանաչել, որոնք աշխարհիկ հագուստներ էին հագնում և գնում էին տեսնելու, թե ինչպես են պարուհիները ոտքերը ճոճում։
Չէ
մի, առարկեց քահանան, այո, ճանաչում եմ այդպիսիններին։
Եվ անջատելով նախադասության վանկերը Օմեն կրկնեց.
Ճանաչել եմ։
Դե լավ, շատ վատ են արել,
ասաց հայր բուրնիզիենը, համակերպված ամեն բան լսելու։
Գրողը տանի ուրիշ լավ բաներ էլ են ասում,
գոչեց դեղագործը։
Պարոն,
վրա բերեց եկեղեցական այնպիսի զայրագին նայվածքով, որ դեղագործը վախեցավ։
Ես ուզում եմ ասել միայն,
ընդդիմախոսեց Օմեն նվազ կոպիտ շեշտով,
որ ներողամտությունը լավագույն միջոցն է մարդկանց դեպի կրոն տանելու։
Ճիշտ է, ճիշտ է,
համաձայնեց բարեմիտ քահանան, նորից նստելով իր տեղը։ Բայց միայն երկու վայրկյան մնաց և հենց որ գնաց, պարոն Օմեն ասաց բժշկին.
Այ թե ինչ է նշանակում քթից թափ տալ, տեսեք ինչպես գզեցի, էն էլ ինչպես, վերջապես լսեցեք ինձ, տիկնոջը ներկայացում տարեք,
գոնե մի անգամ ձեր կյանքում կատաղեցրեք այս քոսոտ ագրավներին,
եթե որևէ մեկը կարողանա փոխարինել ինձ, ես ինքս էլ կինկերակցեի ձեզ, շտապեցեք, Լագարդին միայն մի ներկայացում է տալու, նա հսկայական վարձատրությամբ հրավիրված է Անգլիա, նա ինչպես հավատացնում են, նշանավոր աղվես է, ոսկիների մեջ լողում է, իր հետ է տանում երեք սիրուհիներին ու խոհարարին, այս բոլոր մեծ արտիստներն իրենց մոմը վառում են երկու ծայրից, նրանց անհրաժեշտ է լկտի կյանք, որ մի քիչ գրգռում է երևակայությունը, սակայն նրանք մեռնում են անկելանոցում, որովհետև երիտասարդ ժամանակ խելք չեն ունեցել խնայողություն անել, դե բարի ախորժակ, ցտեսություն։
Ներկայացման գաղափարը մտավ Բովարիի գլուխը, որովհետև անմիջապես հաղորդեց կնոջը։ Բայց նա սկզբում հրաժարվեց, պատճառաբանելով հոգնածությունը, անհանգստությունը և ծախսերը։ Շարլը հակառակ սովորության համառեց, քանի որ համոզված էր, թե դա օգտակար կլինի Էմմային։ Նա ոչ մի խոչընդոտ չէր տեսնում։ Մայրն ուղարկել էր 300 ֆրանկ, որ երբեք հույս չուներ, ընթացիկ պարտքերի մեջ հսկայական գումարներ չկային, և Լյորոին վճարելիք մուրհակների ժամկետը դեռ այնքան հեռու էր, որ կարիք չկար մտածելու այդ մասին։ Բացի դրանից, մտածելով, որ Էմման փափկանկատությունից մղված է հրաժարվում, Շառլն էլ ավելի պնդեց, այնպես որ վերջապես Էմման համաձայնեց։ Հաջորդ օրը, ժամը 8-ին, նրանք տեղավորվեցին ծիծեռնակի մեջ։ Դեղագործը, որին ոչ մի բան չէր պահում Իոնվիլում, բայց հավատացած էր, որ ստիպված է չշարժվել այնտեղից, հառաչեց նրանց մեկնելը տեսնելով։
«Դե բարի ճանապարհ», ասաց նրանց, «երջանիկ մահկանացուներ»։
Ապա դիմելով Էմմային, որ մետաքսե 4 երիզներով շոր էր հակել, ավելացրեց.
Դուք շատ հմայիչ եք այսօր։ Մեծ հաջողություն կունենաք Ռուանում։
Ծիծեռնակը կանգ առավ Կարմիր խաչ հյուրանոցի առջև, Բովուազին հրապարակում։ Դա մեկն էր այն հյուրանոցներից, որպիսիք լինում են բոլոր գավառական արվարձաններում, մեծ ախորներով ու փոքրիկ ննջասենյակներով, և որտեղ բակերում կարելի է տեսնել շրջիկ գործակատարների ցեխոտ երկանիվների տակի առվույտի մեջ քջուջ անող հավեր։ Դրանք հին, բարեհամբավ օթևաններ են, որտնոտած փայտե պատշգամբներով, որոնք ձմռան գիշերներին անվերջ ճակճկում են, իսկ ներսը միշտ լի է բազմությամբ, ժխորով և ուտելեղեններով։ Սևացած սեղաններին թափվում է սրճողի, հաստապակիները դեղնած են ճանճերի թողած հետքերից, խոնավ անձեռոցիկները կրում են կարմիր գինու բծեր։ Այստեղից միշտ գյուղի հոտ է փչում, ինչպես քաղքենու շորեր հակած գյուղատնտեսական բանվորներից։ Փողոցի վրա սրճարան է, իսկ հետևում բանջարանոցը։ Շարլն անմիջապես վազեց տոմսերի հետևից։ Նա շփոթեց բեմոթյակը ամենավերին պատշգամբի հետ, պարտերը օթյակների հետ, բացատրություններ պահանջեց ու չհասկացավ։ Վերահսկիչի մոտից վազեց դիրեկտորի մոտ, վերադարձավ պանդոկ, նորից թատրոնի գրասենյակ գնաց և այսպես մի քանի անգամ քաղաքի մի ծայրից մյուսը, սկսած թատրոնից միջև բուլվար։ Տիկին Բովարին մի գլխարկ, ձեռնոցներ ու մի ծաղկեփունջ գնեց։ Շարլը շատ էր վախենում ուշանալ ու զրկվել սկզբի մասից, և սուպը կիսատ թողնելով, մոտեցան թատրոնին, երբ դռները դեռ փակ էին։